Selamat datang di Cerita Muda Mudi. Hari ini kita kedatangan seseorang yang sibuknya mungkin sama seperti wali kota kita.
Masya Allah.
Pulang dari Gorontalo, langsung nih rilis lagu yang kebetulan bakalan kita bahasnya eksklusif di sini. Please welcome Abdul Khair.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu skripnya lengkap ya?
Alhamdulillah, alhamdulillah skripnya sudah disesuaikan.
Oke.
Nah, baik. Jadi kebetulan ini adalah episode perdana dari Cerita Muda Budi.
Oke.
Jadi kita mau coba mengulik terkait Bang Khair sendiri, kira-kira perjalanan hidupnya barangkali, terus sama yang mungkin yang sedang dikerjakan nih sekarang. Mungkin langsung aja kali ya, jadi gini, sebelumnya penasaran sih dengan Bang Khair sendiri. Sebelumnya kan namanya, yang belum tahu lah, yang nama itu Khair Art.
Waduh.
Tapi wahini berubah namanya jadi Khair Kreatif.
Okay.
Boleh dijelaskan kira-kira nggak Bang? Maksudnya, ada apa sih di balik perubahan nama tersebut?
Iya, nama ya. Kalau awalnya kan sebenarnya Khair Art itu tahun berapa ya? Itu 2010 kali ya, pas masih musim Twitter. Maksudnya sekarang masih musim, waktu yang awal-awal kan sempat yang drop dulu Twitter, terus musim lagi tuh. Nah, waktu itu di situ apa ya? Karena dulu suka seni ya, suka seni semuanya. Jadi pengen menggambarkan diri bahwa saya tuh adalah orang yang suka seni. Awalnya ya, awalnya di perjalanan tuh. Di perjalanan sampai tahun berapa? 2017 kali yang berubah jadi Khair Kreatif itu, ketika sadar tentang personal branding. Ya, jadi agak berat ya, agak berat dikit. Jadi kayak personal branding untuk jadi art atau seniman rasa-rasanya kurang terlalu cocok dengan saya yang kadang seninya di tradisi, kadang juga modern gitu. Dan kadang juga tidak sebagai praktisi tetapi juga pemikir. Nah, jadi kalau art doang rasa-rasanya nanti cenderung lebih ke praktisi gitu loh, yang seniman banget, yang apa ya, biasanya penuh dengan budaya dan sebagainya gitu. Nah, makanya akhirnya menarik ke belakang, kayaknya lebih ke kreatif aja deh gitu, gitu kira-kira.
Asik. Nah, tadi udah dijelaskan maksudnya ada perubahan nama, ada perubahan personal branding yang ingin dibangun dari kata kreatif. Tapi nih maksudnya seorang Bang Khair sendiri sebenarnya itu pengen dikenal oleh masyarakat itu sebagai seorang produser kah, penulis buku kah, seniman kah, atau orang pemerintahan nih?
Oke, ini agak susah kalau dipilih ya kan. Nah, itu juga yang akhirnya bikin saya itu membuat personal branding sebagai Khair Kreatif itu, karena saking tidak bisa meninggalkan salah satunya. Okay. Misalnya kayak katakanlah nulis skrip, dari dulu emang suka kayak nulis, terus kayak musik, hampir semua seni lah gitu ya, tidak bisa ditinggalkan salah satu yang kemudian difokuskan misalnya. Nah, akhirnya bikin yang tadi Khair Kreatif untuk akhirnya orang paham bahwa yang saya kerjakan itu pokoknya yang penting tidak lepas dari kreativitas gitu. Sementara juga pengertian kreatifnya sendiri kan, kalau saya sendiri ya, tidak terkungkung bahwa harus seni. Itu juga tuh kadang-kadang kan harus art ya, kreatif itu harus selalu art, padahal enggak juga gitu. Nah, kalau saya memperluas pengertian kreatif itu ke ranah yang bahwa ketika kita udah bisa kasih satu alternatif baru pada satu objek apapun itu, itu udah kreatif gitu. Itu seneng banget kalau udah kayak gitu. Asli. Apapun itu pokoknya bidangnya
agak-agak dalam sekali.
Agak-agak filosofis sih.
Agak-agak dalam sih jadi artinya. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari yang sekian banyak tadi, maksudnya disuruh memilih, maksudnya hatinya seorang Khair ini, maksudnya di mana sih sebenarnya hatinya itu? Hatinya. Jadi kalau kita bicara hati ke hati.
Kalau dari hatinya sebenarnya musik sih yang nggak pernah capek ya. Maksudnya nggak pernah capek untuk bikin kayak gitu.
Asik.
Sementara itu sih. Yang meskipun sebenarnya yang justru belum ada menghasilkan apapun, kayak maksudnya profit, itu di musik sebenarnya. Sementara yang di yang lain beberapa ada yang menghasilkan, tapi tetap sih musik sebenarnya yang nggak pernah bikin capek.
Kalau tadi misalkan memilih ternyata musik adalah sebagai hatinya ternyata. persinggungan pertama dengan musik itu sendiri kira-kira dimulai dari kapan? Maksudnya apakah memang ternyata seorang Hair adalah keluarga pemusik ternyata? Oh. Ayahnya dulu adalah seorang gitaris legendaris misalkan. Oh. Bukan seperti itu ya?
Ya. Ayah sama ibu bukan seniman. Tapi kakek salah satu pemain biola di musik keroncong di polisi militer.
Oh, sih.
Dan itu baru tahu. Jadi kayak dari mana ya darah seni ini gitu. Karena ayah ibu itu tidak bermain musik atau seni apapun, mereka tidak ada ke arah tidak situ. Ada, arah. Tapi ternyata ketemu satu foto kakek yang beliau di dalam satu grup keroncong bersama polisi militer gitu. Beliau pegang biola. Pas aku tanya sama paman waktu itu yang anak kakek yang paling pertama, ya memang dulu punya biola, kayak biola yang dari turun temurun gitu, tapi hilang sebelum sampai ke aku gitu.
Tapi berarti kalau untuk belajar musik berarti dulu cuma otodidak ya?
Otodidak. Yang
maksudnya les di Purwa gitu.
Wah, ini menarik nih, cara aku belajar musik itu benar-benar bikin struggle sampai ke semua seni. Jadi gini, itu musik pertama adalah seni pertama yang datang ke dan aku pelajari. Jadi aku tuh gini, belajar musik gara-gara ada satu tongkrongan, kayak di gang gitu. Mereka anak gang. Mereka main gitar, pas datang minjem boleh enggak? Enggak bisa juga, nanti rusak kan. Nanti rusak gitarnya gitu.
Tak mahal ya.
Iya, mahal. Padahal waktu itu gitarnya Sensen, boy.
Asik. Sensen tuh.
Iya. jadi enggak bisa kan? Ya udahlah. Akhirnya pengen belajar gitar. Nah, tuh dulu belajar gitar kan susah, belum ada internet tuh waktu SMP.
Belum.
SMP kelas 1 tuh.
2008.
2008-an. Ya jadi ke Gramedia, kebetulan rumah dekat, enggak terlalu dekat juga, hampir 1,5 kilometer kali. Yeah. Jalan kaki ke Gramedia, kan akal dikit nih. Buka tuh yang apa?
Buku kunci gitar.
Buka, hafalin gini balik. Asik. balik ke rumah ada gitar kakak dipegang. Wah, udah hafal 5 chord misalnya. Udah lagu itu nanti balik lagi gitu terus, karena lumayan waktu itu 32.000 buat anak SMP.
Lumayan. Anak SMP dulu paling berapa lah uang jajan.
Iya, makanya jadi waktu itu uang jajan SMP berapa ya, 3.000 apa 5.000. Iya, lumayan.
Itu buat beli apa aja mesti 3.000.
Makanya 3.000 dulu, 5.000 kali. Sekitar segitulah. Jadi itu yang bikin struggle bahwa belajar sesuatu tuh kalau emang kita mau ternyata bisa aja. Okay. Gitu.
Berarti kekuatan niat dan tekad itu yang kunci ya berarti ya.
Iya, benar.
Oke, lagu pertama berarti dulu apa berarti? Lagu pertama, Balon-balonku ada 5?
Enggak, waktu itu.
Empat siap 45.
Lagu pertamanya ini. Apa namanya, That's Normal. Wah, itu asik tuh, That's Normal. Waktu masih musim Peter Pan tuh.
Asik.
Iya, Peter Pan masih asik, baru-baru.
Asik, apa? Di atas normal itu, di album apa dulu ya?
Lupa ya, That's Normal.
Itu. Berarti dari sekitar, berarti kalau misalkan persinggungan pertama berarti sejak SMP berarti?
SMP
berarti terus di maintain terus berarti dari sampai SMA atau gimana?
Iya, di maintain terus tuh, dari SMP, SMA gitu.
Keren. Berarti, nah kalau tadi dibicarakan maksudnya bahwasannya budaya yang pertamanya adalah dalam hal ini adalah musik.
Yeah.
Nah, dulu ada pernah baca nih maksudnya seorang Hair ini sebenarnya juga bercita-cita nih jadi budayawan. Oh. Kira-kira maksudnya budayawan itu yang di mata Hair dulu, apakah untuk yang sekarang tetap berkeinginan jadi budayawan juga?
Iya. Yeah. Nah jadi kalau aku waktu itu jadi pengen banget jadi budayawan, aku memisahkan antara budayawan itu ada dua gitu. Ada yang jadi budayawan yang pelaku, ada yang pemikir. Asik. Gitu. Nah tapi kenapa itu kepikiran? Karena kebanyakan budayawan waktu yang aku lihat itu, kebanyakan budayawan selalu jadi praktisi. Dia mengulang terus apa yang sudah dipelajari sejak dulu gitu. Not bad gitu, bukan berarti jelek, tetapi siapa yang akhirnya yang mikirin bagaimana dia bisa eksis ke depannya nih si budaya ini, karena anak-anak muda tuh pasti berubah selera kan. Nah jadi pengen banget waktu itu ketika yang lain jadi budayawan yang praktisi, aku pengen jadi budayawan tapi yang pemikir. Nah makanya akhirnya kuliahnya di antropologi gitu. Jadi banyaknya cenderungnya bikin naskah yang sebenarnya naskahnya itu pun misalnya teater nih. Naskahnya tuh kadang aur-auran. Maksudnya kayak yang budayanya harus gimana dibeloki gitu. Yang harusnya misalnya kalau di dalam teater kan ada drama tiga babak ya?
Iya, ada.
Nah, kalau di film kan ada X sequence misalnya. Yeah. Nah, sebenarnya aku coba campurin tuh antara yang X sequence sama drama tiga babak dalam satu naskah, tapi naskahnya teater gitu. Kayak nah, gitu-gitulah kadang. Atau misalnya musik misalnya. Musik itu sudah pernah juga bikin kayak misalnya musik yang agak-agak buat tradisi tapi ada sentuhan modernnya. Itu sejak SMA gitu.
Wih, asik.
Kayak gitulah.
Keren. Berarti emang udah dari SMA emang udah berjiwa seni, berdarah-darah, ada-ada jiwa-jiwa bergelora gitu.
Insya Allah lah.
Berarti kalaunya waktu dulu tadi sempat disebutkan juga bahwasanya sempat kuliahnya di sosiologi antropologi berarti ya. Nah, waktu kuliah kalau nggak salah kan maksudnya fase-fase kita mencari jati diri ini berarti. Dulu berarti kalau yang nggak salah maksudnya pada saat kuliah juga sempat pernah berkecimpung dalam pemuda kreatif ya maksudnya seperti itu. Nah, sekitar pada tahun 2017 dari Bang Hair pernah nih maksudnya menggagas yang memang bersinggungan juga dengan budaya. Yakni salah satunya adalah perpustakaan seni tradisi. Nah, mungkin bagaimana nasibnya sekarang gitu? Perpustakaan seni tradisi ini nasibnya sekarang gimana gitu,
Pak? Benar-benar. Nah, itu sebenarnya adalah satu cita-cita ya. Cita-cita ini ya.
Cita-cita.
Karena dengan pikiran kita anak muda yang menggebu-gebu waktu itu, tentu kita merasa pokoknya semua ide kita tuh realistis banget. Tapi pada akhirnya misalnya dihantam kenyataan, dihantam kenyataan waktu itu sempat jalan sebenarnya tapi dihantam kenyataannya, oh ternyata agak susah sustainnya. Misalnya nih nambah alat karena orang makin banyak perlu gitu. Nah, itu agak susah di situ. Oh ternyata perlu bantuan dari orang lain, entah itu komunitas atau pemerintah. Nah, di situ sih agak susahnya waktu itu ya. Kemudian ini juga maintenance si orang-orang yang akhirnya ikut belajar atau ikut di perpustakaan itu biar tetap di sana. Kadang tuh niat mereka juga tidak terlalu kuat, jadi harus di-maintain dengan misalnya servisnya. Servis kan pasti perlu pendanaan lagi, yang kayak gitu-gitu. Itu yang bikin agak susah untuk sustain. Tapi ya, semangatnya itu sebenarnya semangat dari proyeknya itu menurutku masih relate kalaupun mau dikerjakan sekarang gitu.
Nah, tadi maksudnya bicara kerelatan berarti. Berarti semangatnya itu masih mungkin gak kena sekarang. Sebelumnya tadi ada disebutkan juga nih bahwasanya Bang Hair ini untuk sekarang kan cukup berkecimpung di bidang pemerintahan nih. Kira-kira untuk sekarang ini untuk perpustakaan seni tradisi ini kira-kira bentuknya akan seperti apa tapi? Mungkin gak sih maksudnya dengan segala koneksi dan segala macam yang memang resource yang memang dimiliki sekarang, maksudnya harusnya hal tersebut kan merupakan suatu hal yang memang bisa dilaksanakan tentunya.
Iya, benar.
Nah, kira-kira apa sih maksudnya yang sekarang ini maksudnya yang pada saat itu kan harusnya bisa dilaksanakan tapi memang sulit ternyata masih untuk implementasinya gitu loh.
Ya, kalau dengan resource yang sekarang sebenarnya lebih memungkinkan ya dikerjakan. Tetapi mungkin pemerintah itu punya skala-skala prioritas. Itu sih yang mungkin harus disusun dulu, karena ya tadi mereka itu penganggaran kan per tahun ya. Jadi ketika saya masuk itu anggaran sudah tersusun rapi gitu. Nah, jadi ide-ide itu masih ditampung gitu kan. Nah, nanti pada akhirnya di RKPD lagi nanti ada pembahasan lagi skala prioritas itu coba disusun lagi. Apakah itu lebih urgensi daripada membantu rumah rubuh misalnya? Gitu-gitulah. Apakah itu lebih urgensi daripada penanganan yang lain misalnya atau apa-apa gitu. Nah, jadi itu yang selalu dibahas ketika kita ada namanya RPJMD dan sebagainya, dibahas juga sejak awal gitu. Nah, itu yang akhirnya juga saya akhirnya juga belajar, oh ternyata birokrasi itu loh, ada beberapa kerumitan di dalamnya tentang penganggaran itu. Nah, itu juga yang bikin ide itu sampai sekarang tertahan. Tapi sebenarnya relate banget bentukannya ya. Bentukannya itu misalnya gini nih. Ada satu wadah yang entah dipinjamkan misalnya asetnya milik pemerintah. Kemudian di dalamnya itu katakanlah ada buku-buku budaya gitu. Buku-buku tentang Banjar gitu ya. Kemudian ada alat-alat musiknya yang dibebaskan untuk dipinjam oleh siapapun. Nah, target utamanya adalah pengamen-pengamen jalanan. Kalau mereka sudah misalnya akhirnya mau dikelola di sana, dari sana akan mengeluarkan sertifikat misalnya bahwa kalau di gitarnya atau di pantingnya ada tanda ini, maka jangan dilarang untuk di kafenya atau dimanapun lewat gitu, karena mereka sudah terstandarisasi misalnya. Nah maka tidak ada lagi harapannya orang-orang yang ngamen akhirnya ditangkap dan sebagainya. Karena kan menurutku itu adalah salah satu solusi yang menarik gitu. Tapi tadi komitmennya adalah mereka mau distandarisasi, dan yang menstandarisasi ini harapannya komunitas yang misalnya nih ada komunitas kampus yang punya merasa punya kemampuan untuk itu, mereka yang jadi ininya mentor dan kuratornya. Nah jadi kebayang nggak orang main panting, orang ngebadihin di setiap sudut kota, itu pariwisatanya juga bakalan naik juga. Itu sama kayak kita di Jogja dengar musik itu mudah gitu, musik-musik Jawa dan sebagainya di pinggir jalan gitu. Nah tapi embrionya mau tidak mau supaya bagus ya tadi ada inkubasi gitu. Nah itulah yang semangat yang pengen dihadirkan lewat program itu sebenarnya. Relate banget tapi panjang kan prosesnya. Iya, panjang.
Gitu. Menarik sih maksudnya, tapi tadi juga disinggung terkait bahwasanya ada prioritas dari pemerintah itu sendiri terkait anggaran dan segala macam. Tapi maksudnya dari pemerintah sendiri melihat untuk kebudayaan ataupun seni sendiri, maksudnya apakah merupakan suatu hal yang seurgensi itu misalkan? Bagaimana sih maksudnya cara pandang pemerintah untuk memandang dari kebudayaan dan seni itu sendiri, maksudnya ke pelaku-pelaku dan bagaimana ekosistem terkait lah, bagaimana gitu?
Kalau aku di pemerintahan sebenarnya lebih ke bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Kalau kebudayaan sebenarnya ada lagi temanku yang mungkin lebih expert di bidang itu untuk menjawab ini. Tapi kalau menurutku ya, kebudayaan dari sudut pandang pemerintah itu terkait bagaimana mereka memprogram apa-apa yang harus dibentuk dan harus disupport dan sebagainya, itu kadang ketika pembahasan mereka mengumpulkan hampir semua ini elemen orang-orang budayawan. Jadi ada pokok-pokok pikiran dari kebudayaan yang kemudian ditampung sebenarnya. Kemudian ada juga kita di Banjarmasin itu Dewan Kesenian yang juga apa ya, jadi mitranya pemerintah, itu juga ditampung suaranya. Nah dari situ nanti programnya digodok di entah nanti di Rensra atau rencana strategisnya kepala dinas yang melihat, oh ternyata yang urgent dari bidang kebudayaan menurut pandangan mereka secara komunal ini nih gitu. Tapi kadang juga seringkali luput nih beberapa apa ya, pendapat-pendapat itu tidak tersampaikan karena tidak hadir misalnya, tidak hadir dalam rapat itu padahal sudah diundang misalnya, atau males duluan misalnya. Kan ada juga ya, males duluan,
skeptis
duluan misalnya, ada juga kayak ini aja ya, pembahasan yang di setiap tahun di kelurahan. Lupa istilahnya.
Apa tuh? Rasa.
Bukan. Lupa istilahnya. Jadi ini musrembang.
Oh, ya. Musrembang.
Nah, musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, kan semuanya tuh elemen dilibatkan ya. Ada anak muda, ada hampir semua lah RT, RW, bla 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 gitu kan. Nah, tapi waktu aku coba datang beberapa kelurahan di Musrembang, pemudanya enggak ada.
Karena enggak tahu.
Enggak, sudah diundang karena ada Karang Taruna yang diundang misalnya. Karang Taruna kan harusnya membawahi lagi anak-anak mudanya, tapi enggak datang misalnya. Bukan enggak tahu alasannya ya, tapi setiap beberapa kelurahan yang aku datangin pasti mereka pasti pemudanya tuh sedikit, entah cuma satu atau bahkan enggak ada gitu. Nah akhirnya ya tadi perspektifnya bisa jadi yang dulu-dulu lagi gitu.
Tadi disinggung juga sebelumnya tadi terkait bidang yang sebenarnya memang bahaya geluti sekarang ya, yaitu pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Memandang dua hal tersebut, pariwisata dan juga ekonomi kreatif, kita sebenarnya ingin tahu juga nih, kan maksudnya untuk dari segala macam anak muda sekarang sebenarnya banyak nih yang bergelut di bidang ekonomi kreatif lah. Dan ekonomi kreatif ada banyak, ada sekitar 17 sektor. Nah jadi dari Bang Hairi sendiri memandang maksudnya untuk ekonomi kreatif sendiri, perkembangan di Banjarmasin dewasa ini maksudnya seperti apa gitu lah.
Kalau perkembangannya, kalau menurutku berkembangnya tuh cukup lumayan maju ya. Maksudnya ketimbang yang zaman-zamanku tuh, aduh itu benar-benar apapun bidang kreatif waktu itu hanya sebagai hobi dulu ya. Kalau sekarang tuh lihat aja teman-teman fotografi setiap minggu nggak pernah sepi job misalnya.
Pasti
iya, musik gitu juga hampir semua lini. Tetapi nih, ini yang saya lakukan di ini selama menjabat saat ini itu lebih banyak ke pembenahan manajemen. Manajemen ekosistem bagaimana ekonomi kreatif itu mau dibangun. Nah, roadmapnya ternyata belum ada. Oh. Itu menarik tuh. Karena kalau roadmap itu belum ada, agak susah kan. Nah, tapi syukurnya ini sudah ada akhirnya di tahun ini. Tahun ini sudah ada master plan pengembangan ekonomi kreatif. Dan kenapa itu penting? Sederhana aja gini nih. Gimana cara kita membedakan UMKM sama ekonomi kreatif? Ada kementeriannya dua-duanya loh.
Iya, ada beda. Ada beda.
Apa sih bedanya kira-kira?
Kementerian UMKM kan khusus sendiri, ada kementeriannya. Terus ekonomi kreatif kan di bawah Ekraf sama sebelum ini kan maksudnya dia terpecah dari Bekraf, terus sekarang digabung jadi Kemenparekraf kan ya. Nah, dua itu kan ya.
Nah, itu tetapi kita tidak pernah tahu bagaimana irisan mereka yang benar. Misalnya nih, saya nih penjual, katakanlah penjual minuman. Saya ini akan diurus oleh kementerian mana kira-kira? Kementerian UMKM apa kementerian Parekraf?
Irisan itu tadi yang masih belum jelas.
Itu, nah makanya manajemen itu yang akhirnya juga saya sampaikan nih ke pemerintah untuk ayo nih irisannya diperjelas. Kenapa penting? Karena misalnya nih, yang tadi nih, yang pertama kali mendatangi atau mengunjungi yang pelaku tadi yang jualan minuman adalah Kemen Parekraf misalnya. Ketika berkembang misalnya kemudian gagal, yang disalahkan yang mana nih? Kemen UMKM apa Kemen Parekraf nih? Karena kata Kemen Parekraf itu urusan kalian gitu ya. Terus kata Kemen UMKM, perasaan lah ya, bukan saya yang ngapa-ngapain dia gitu. Dari awal bukan saya yang handle. Jadi dari itu bakalan susah untuk kita mengakses bantuan-bantuan dari kementerian atau bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, maka irisannya itu yang coba diperjelas. Apa nih yang membedakan antara ekonomi kreatif sama UMKM. Kalau menurut saya pribadi ya, yang saya utarakan ke teman-teman di pemerintahan, juga komunitas yang juga hadir waktu itu, menurut saya Ekraf sesuatu itu bisa dikatakan Ekraf ketika dia ada ekonominya, ada kreativitasnya. Kalau cuman hobi, ya kreativitas aja. Kalau belum menghasilkan ya. Kalau cuman menghasilkan tapi tidak kreatif, ya ekonomi aja gitu. Jadi harus dua-duanya gitu, harus berimbang. Nah, tetapi tidak sampai di situ aja menurut saya tuh. Ekraf itu cenderung yang intangible, yang tidak tersentuh gitu. Jadi kalau minuman itu dia tangible. Dia UMKM tuh, kalau cuman sekedar minuman pelepas dahaga ya. Tetapi ketika ada ide yang dimasukkan di dalam sana, entah dari racikannya yang ternyata berbeda, entah dari kemasan yang ternyata tidak bisa diikuti oleh orang lain, misalnya ini awalnya plastik kemudian jadi apa, sesuatu ide yang intangible yang tidak bisa diukur harganya, nah baru tuh jadi Ekraf gitu. Jadi 17 subsektor itu meskipun irisannya tuh jelas ya UMKM atau apa atau Kemenparekraf, tetapi ketika dia hanya bicara produk yang konvensional, menurut saya itu masih produk dagang gitu, bukan Ekraf gitu. Bisa dikatakan Ekraf ketika orang bingung nih, ini harus dinilai berapa ya harganya ya gitu, dan yang menentukan kualitas si pembuatnya gitu. Itu menurutku itu sih.
Oke, berarti dasar untuk membedakan itu tadi ya, ini sudah dijelaskan. Nah, tapi tadi ada juga maksudnya disebutkan kalau sebenarnya untuk dari Ekraf sendiri maksudnya itu suatu memang hal yang sangat baru kan sebenarnya. Apalagi di Banjarmasin.
Benar.
Starting awalnya tadi coba dengan merombak tadi, maksudnya coba membuat master plan dan lain hal dan coba membuat roadmapnya. Kita maksudnya kalau bicara master plan dan roadmap, maksudnya itu kan bukan sesuatu hal yang bisa seperti balikin telapak tangan. Nah, benar, maksudnya benar. Apa sih sebenarnya yang Bang Hair sampaikan kepada orang-orang yang ada di dalam, maksudnya orang-orang yang ada di pemerintahan, maksudnya sebagai kalonya untuk sekarang kan maksudnya Bang Hair lebih ke staff, maksudnya staff muda. Kalonya saya pribadi maksudnya lebih suka menyebut staff ini lebih ke penyambung lidah, penyambung lidah antara maksudnya yang muda ataupun masyarakat umum kepada yang di dalam. Jadi menjalankan fungsi penyambung lidah ini untuk orang yang di dalam tuh kira-kira seperti apa gitu loh, maksudnya yang terkait yang master plan apa sih maksudnya gitu loh.
Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau penyambung lidah tuh nanti jadi DPR gitu. Iya kan? Wakil rakyat itu. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari staf muda ini kita tuh dan saya pribadi kayaknya bisa dibilang lebih banyak ke mengusulkan kajian-kajian strategis untuk program atau kemajuan Kota Banjarmasin ke depan itu, tapi kajian itu berawal dari akar rumput. Nah gitu, tetap penyambung lidah, cuman bukan sebagai penyambung lidahnya gitu, tapi mengolah dulu dalam bentuk kajian strategis, kemudian disampaikan. Nah makanya kayak tadi, eh Pak, kalau dari bawah mereka tuh perlu bla 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 misalnya, aku olah untuk yang Pak, mereka itu perlu ternyata di pemerintahan kita irisannya harus jelas bla bla bla, kita perlu master plan, perlu roadmap gini gini gini. Lebih ke racikan itu. Jadi misalnya nih mereka perlu, oh kami perlu event ini, itu enggak langsung disampaikan gitu, karena ini kan turunannya dari yang ini dulu yang dikerjakan. Jadi rasa-rasanya bukan hal yang terlalu teknis lah untuk yang disampaikan di sana gitu. Karena di pemerintahan ya yang banyak sekali kerjasama lebih banyak ke Bapeda gitu-gitu ya. Ke Bapeda, Parekrafnya juga ada. Cuman kalau merasanya kajian strategis itu jadi ini loh, jadi tumpuan gitu untuk bagaimana pengembangan selanjutnya. Nah makanya akhirnya juga di tahun ini sudah mulai nih pembangunan Banjarmasin Creative Hub ke depannya. Harapannya sih sebenarnya kawan-kawan bisa memberikan masukan, bisa ngisi di sana bakalan harus ada apa dan sebagainya, karena ide yang diterima untuk akhirnya terbangun Banjarmasin Creative Hub tuh katakanlah tahun ini misalnya, kan jadinya mungkin bisa jadi tahun ini atau tahun depan atau 2 tahun lagi, kita belum bisa lihat ya, mungkin 1 tahun lagi sebenarnya. Nah bisa jadi ide berkembang kan. Nah makanya harapannya teman-teman yang lain boleh nih untuk ngasih masukan lagi untuk itu gitu. Jadi lebih ke situ sih, kajian-kajian okay. Strategis lah.
Oke. Okay. Oh, tadi menarik ada Banjarmasin Creative Hub. Maksudnya Ada nama kreatifnya lagi di tengah-tengahnya. ada nama kreatifnya lagi nih. Apakah ini adalah suatu misi terselubung ya?
Misi terselubung.
Nah, tapi kalau balik ke pembahasan terkait ekonomi aircraft tadi, maksudnya sejauh ini maksudnya yang kalau yang dilihat nih, Banyak pelaku yang di dalam ini maksudnya mereka lebih mengandalkannya secara pribadi untuk secara terkait permodalan dan segala macam, mereka Belum bisa menyandarkan diri sepenuhnya kepada pemerintah. Yeah. Nah, tapi maksudnya dari pemerintah sendiri apakah memang sebagai wadah penyedia aja, atau ibaratnya pemerintah ini bisa sebagai memberikan bantuan modal terkait untuk membantu atau mendorong para aircraft ini? Maksudnya kan kalau misalkan kita bicara UMKM, misalkan UMKM ini berarti ada, kalau yang sekarang kan misalkan ada wira usaha baru, ada pelatihan-pelatihan terkait yang memang mendukung atau ada biaya alokasinya lah. Tapi kalau aircraft sendiri, apakah dia bisa bergantung pemerintah atau memang harus, oh aku berjuang sendiri gitu lah.
Oke. Nah yang pertama nih, di Banjarmasin akhirnya setengah tahun ini baru ada muncul bidang di dinas yang khusus menangani aircraft. Tapi baru setengah tahun ya, itu masih sangat-sangat muda. Yang kedua, tadi nih, antara mewadahi, kemudian memberikan permodalan, kemudian pengembangan. Nah, 3 hal ini, kalau tidak ada master plan dan roadmap tadi, siapa yang ngurus nih? Misalnya nih, pemberian permodalan tuh harusnya urusan dari kementerian misalnya, karena dana dinas terbatas. Terus misalnya pengembangan, Okay lah untuk yang akhirnya diambil tugasnya oleh dinas gitu. Nah gitu-gitu, ini kalau selama tidak diatur susah gitu. Nah makanya saya bilang 1 tahun ini urusannya lebih banyak di manajerial gitu, untuk nge-manage itu semua gitu, lebih banyak ke situ. Nah ketika itu sudah diatur, maka barulah muncul program-program. Nah ini turunannya nih, kalau untuk akhirnya ya, kalau untuk yang permodalan Banjarmasin itu dari keputusan Pak Wali ada namanya Bahuma, itu bisa diakses sama aircraft juga, maksimal 50 juta. Lumayan kan?
Lumayan.
Aku dulu susah loh nyari kayak gitu-gitu. Lumayan. Mana ada yang mau ngasih 50 juta tanpa bunga? Gak ada bunganya sama sekali. Iya. Jadi 50 juta aku kurang tahu berapa lama kalau 50 juta. Yang jelas katanya ada yang 2 tahun untuk bisa mengembalikan, ada juga yang berapa tahun, tergantung ini kesepakatan gitu. Jadi lumayan sekali itu untuk permodalan ya, kayak gitu.
Nah, kalau bicara tadi kan maksudnya ada bentuk permodalan juga yang sudah diakomodasi oleh pemerintah. Kita kembali lagi nih, maksudnya tadi kan bicara dari sisi pemerintah dan kita bicara kembali lagi ke sisi dari Bang Hayo sendiri. Bang Hayo sendiri kan maksudnya merupakan salah satu pelaku juga nih dari salah satu subsektor yang 17 subsektor yang ada tadi. Nah dalam hal ini kan maksudnya Bang Hayo juga merupakan menciptakan lagu ya gitu. Hmm. Yang sudah kita bahas di awal tadi, kebetulan beliau juga eksklusif nih baru saja rilis lagunya. Ya gitu. Cih lah baru rilis. Nah, kira-kira dari Bang Hairi sendiri maksudnya kita kan di sini jadi pertanyaannya juga nih. Hmm. Maksudnya bisa dijelaskan enggak sih maksudnya dulu dari untuk lagu yang ini sendiri sebenarnya bercerita tentang apa gitu loh.
Ini bicara lagunya.
Kita bicara tentang lagunya nih. Okay. Barangkali yang dari awal tadi udah ada yang penasaran, woi mau denger yang lagunya apaan sih?
Serius berhenti ya. Ini lagu yang kedua sebenarnya di bulan ini. Asik. Lagu yang pertama itu Terlalu Baik dari yang dinyanyikan Anissa Cahyani. Okay. Ya, yang dibahas yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua aja?
Yang kedua.
Yang kedua karena ya, langsung terus, nyanyi ya. Ya, ya. Ini pertama kalinya saya langsung nyanyi. Wah,
gokil.
Ya, Serius Berhenti itu ini apa? Terinspirasi dari cerita temen ya. Cerita temen. Teman cerita kalau dia itu sering nungguin cewek lagi sama cowoknya. Jadi si cewek itu punya pacar, dia jauh gitu kan, punya pacar. Setiap kali mereka yang si pacar sama si ceweknya itu berantem, dia yang selalu ada gitu. Si teman ini yang ada terus. Ya, jadi asik. Jadi kayak gitu kan.
Asik.
Nah, terus ternyata setelah 3 tahun hubungan si cewek itu, ceweknya berhenti nih sudah putus sama si cowoknya. Temen kan akhirnya kayak punya ini kan peluang lebih. Akhirnya dia kesana, dia nembak, tapi si ceweknya nggak mau. Karena merasa katanya ini, aku terlalu buruk dan kamu terlalu baik gitu. Iya, jadi kayak gitu-gitulah. Akhirnya iya, terus temanku tuh juga bilang, kalau dia bilang nggak ada manusia yang terlalu buruk katanya kan. Setiap dia kan bilang temanku tuh terlalu baik, terus kata temanku, aku juga punya masa lalu yang buruk gitu. Nah, akhirnya makanya lagu itu liriknya itu kan kayak gitu ya. Yang di part di tengah deh kayaknya ya. Yang dimana dia bilang, maukah kau berhenti sama tak mencari yang lebih dari aku, yang lebih dari kamu. Ku ingin bersandar pada satu bandar yang tak sempurna tapi menyempurnakan gitu sih.
Asik.
Gitu-gitu dia.
Asik. Yeah. Ya, lagunya kayak lagunya melo, kita ya. Yang maksudnya yang kalaunya di ujian nasional nih katanya mau udahan dulu, katanya mau gitu kayak, aduh kamu terlalu baik deh buat aku.
Yeah. Tapi akhirnya jadian sama yang lain. Iya kan?
Ya, cari pembenaran aja sebenarnya.
Cari pembelaan aja.
Ya, shout out untuk Kak Flo juga yang ada di lagu ini, kebetulan berduet dengan Kak Flora.
Iya, Flora. Wow, iya, syukur banget dia mau ya. Padahal dia orangnya mungkin mikir-mikir tuh waktu itu. Enggak, syukur banget dia mau.
Ini lagu apa ya? Barangkali gitu ya, pertama kali dia mikir. Gitu.
Terus tau gak, si Flo itu rekaman, dia masih pakai baju koas kedokterannya gitu. Jadi dia pulang koas, dia langsung take vokal satu hari itu doang. Jadi gak terlalu banyak revisi, dia pulang, kita langsung, ya itulah nge-mixingnya agak-agak kerepotan lah. Karena seharusnya misalnya, oh ini bisa diubah nih kak, seandainya flow-nya ada. Tapi dia kan sibuk banget. Itu sih.
Memang.
Anak koas ya, anak koas luar biasa emang.
Tapi untuk lagunya sendiri udah lama gak sih? Maksudnya udah tulis apakah dari 2008 waktu awalnya?
Waduh.
Udah ditulis lagunya atau belum?
Enggak lah. Kalau lagu Serius Berhenti itu ditulis 2018 kali ya. 2018. Iya. Waktu itu baru lulus kuliah, temen belum lulus-lulus. Nah dia tuh yang cerita tuh. Kayak gitu. 2018. Nah kalau rekamannya, menariknya tuh rekamannya 2021. Udah jadi di tahun 2021, udah jadi. Rekaman yang sekarang di Spotify itu okay. udah jadi setahun yang lalu. Cuman waktu itu teman saya Adit tuh gak mau bikinkan MV-nya. Jadi dia ini, aku tahan satu tahun kan. Dia katanya sibuk di film drama Cinta Tiga Babak gitu ya. Ya dia sibuk di situ.
Ya,
jadi dia
aja.
Iya sih. Iya makanya memang. Dia enggak mau gitu bikinin ya. Ya udahlah, ditahan dulu setahun. Ya udah akhirnya di Spotify aja ditaruh sendiri langsung lagunya aja.
Sibuk Adit.
Iya, tanpa MV akhirnya.
Iya. Memang sok sibuk dah.
Iya sih.
Kurang aja.
Sutradara ya, terkenal kali.
Iya. Oke, kita tinggalkan Adit sejenak. Terus lanjut maksudnya kalau tadi udah dijelasin juga maksudnya terkait yang lagunya ditulis sudah lama, terus dari produksinya sekitar tahun 2021. Kita coba kita ulik latar belakang lagi nih sebenarnya. Ya. Kalau dari Bang Harris nih, kalau memang misalkan ada nih seseorang yang memang sangat berpengaruh dalam karir bermusik atau dunia bermusik, itu kira-kira siapa? Apakah tadi kakek tadi atau Gramedia atau apa yang sangat berpengaruh dan menginfluence karir bermusik gitu loh.
Iya, kalau yang mempengaruhi sekali benar-benar Gramedia sih. Terima kasih Gramedia sebenarnya. Iya, karena berkat Gramedia saya bisa belajar gitar itu. Iya. Meskipun ya tadi, mohon maaf juga Gramedia, saya sering buka-bukain plastiknya. Nggak nyolong, tapi bukain plastiknya aja sih. Ampun maaf sekali. Ya, jadi Gramedia ya. Kalau ini apa? Kalau tokohnya, tokoh siapa ya? Bermusik. Kalau dulu gitar ya, gitar itu ini apa? Paman waktu itu ngasih tahu tentang Scorpion. Wih, berat ya, berat. Scorpion waktu itu. Iya, lagu pertama waktu itu apa? Wind of Change. Wih, seneng banget tuh sama jadul, siulannya itu.
Si paling jadul
itu. Ya jadi Wind of Change gitu. Apa satunya lagi lupa. Pokoknya itu yang bikin pertama tuh. Nah, terus ditantang sama kakak waktu itu. Tantang sama kakak. Jadi kita kayak di gang itu. Gangnya tuh keren loh. Asik. Gangnya itu bikin konser di depan BPK. Iya, buat ngerayain tahun baru. Kita bikin panggung dari yang kayu-kayu gitu. Asik. Kayu yang disusun kayak panggung 17-an gitu.
Berarti ini gigs indie.
Iya, indie. Wah, oh, ini indie yang paling pertama.
Indie ya, segala indie.
Di depan gang bikin panggung kayak gitu. Terus kebetulan kayak aku punya gitar, temanku punya bass, teman yang lain ada punya drum. Oh, kita jadiin satu bikin konser depan gang.
Indie banget nih.
Iya. Ini. Wah, nah, terus kira. Ini apa ditantangin sama kakak, kita harus bikin lagu sendiri gitu.
Woi. Gokil.
Dari situ tuh.
Lagu pertama masih inget gitu?
Apa judulnya? Udah lupa. Apa ya? Ini kali apa tuh judulnya? Judulnya lupa. Penjahat Cinta ini. SMP enggak tahu lagi.
Melo banget SMP cinta-cintaan. Enggak,
tapi anu apa? Agak ngerok gitu.
Asik.
Agak ngerok ya.
Asik.
Ya, soalnya lagu pertamanya Wonder Woman.
Saingan ntar sama Ben.
Iya, dulu tuh kan waktu ini ya, apa? The Rock ya, penggiringnya si Mulan Jamila. Iya, iya. Oh, itu kan keren kan?
Keren. Zaman-zaman. Wah, kalau tahun-tahun segitu 2008, 2010 itu kan lagi emang naik-naiknya itu. Bad tuh, wah, lagi asik itu.
Lagi asik.
Tapi kalau untuk yang dari lagu Serius Berhenti sendiri, kira-kira maksudnya ada nggak sih? Maksudnya referensi, maksudnya kira-kira misalkan untuk musisi, oh ini sebenarnya terinspirasi dari musisi ini. Oh, ada nggak sih maksudnya yang musisi yang kiranya di lagu ini jadi acuan terkait gitu loh?
Karena kalau Serius Berhenti karena dia dari cerita temennya dan tujuannya untuk bantu dia meyakinkan si ceweknya itu, jadi kayak langsung aja.
Oh, langsung.
Tapi ya mungkin influence secara tidak langsungnya tuh kayak Pongky Jigustik. Pongky Jigustik. Dia itu selalu nulis lagu cinta tapi tidak pakai kata cinta biar nggak norak katanya. Jadi sama, coba cari aja di kata Serius Berhenti itu nggak ada kata cintanya. Okay. Terlalu Baik juga nggak ada kata cintanya. Hampir semua lagu nggak ada kata cintanya.
Okay.
Kayak gitu-gitu itu yang nge-influence tuh Pongky, Pongky Jigustik.
Berarti selama ini maksudnya untuk dari segi menulis, writing, writingnya berarti lebih ke Pongky berarti ya, gaya penulisan.
Iya, gaya kepenulisannya bisa dibilang agak-agak mirip Pongky. Tapi sebenarnya yang nge-influence nulis, benar-benar nge-influence nulis tuh Chairil Anwar. Iya, itu nge-influence nulis. Sekarang dari SMP kelas 1 ketemu buku Chairil Anwar yang sampai sekarang enggak ada lagi. Enggak pernah bisa aku cari di mana-mana. Buku biografinya Chairil Anwar, rasa-rasanya tuh lengkap banget karena di sana aku sampai tahu Chairil Anwar itu manggil mamahnya gajah misalnya. Terus mamahnya itu selalu naruh cerutu di bawah bantal.
Asik.
Itu bukunya lengkap banget. Jadi sampai aku bikin skrip juga sebenarnya untuk Chairil Anwar itu. Tentang Chairil Anwar yang dia seolah-olah hidup lagi gitu. cuman buat kayak orang tahu gimana prosesnya Hairil Anwar itu sampai bisa nulis keren itu. Asik. Itu sih influence banget tuh kalau dari SMP kelas 1 bahkan.
Gramedia berarti harus cari bukunya lagi nih.
Iya sebenarnya. Iya. Lupa waktu itu. Iya, di dalam situ bahkan ada juga buku tulisan Hairil Anwar tentang bagaimana dia jadi salah satu apa ya kayak tokoh gelanggang pemuda gitu. Iya, keren banget tuh buku tuh. Iya.
Gokil.
Di sana dia cerita tentang berapa wanita yang sempat dekat sama dia. Asik. Iya, lengkap banget kan? Lengkap banget tuh. Lengkap banget.
Asik kalau zaman sekarang kayaknya kalau Hairil Anwar udah di kena cancel culture di sosmed kali.
Ini juga
playboy ini.
Iya. Hairil Anwar yang saya baca itu bukan hanya puisi. Nah itu coba kalau sekarang nyari buku Hairil Anwar tuh isinya puisi.
Puisi.
Puisinya toh bukan cerita-cerita bagaimana misalnya puisi ini ditulis sebagainya gitu-gitu. Itu. Jadi kayak keren apa ya di SMP kelas 1 udah baca yang seberat itu. Waktu itu enggak ngerti bahwa itu berat ya. Tapi baca aja gitu, baca aja. Itu.
Dulu kalau pilihannya antara Hairil Anwar sama Bobo berarti milihnya Hairil Anwar berarti ya?
Iya dulu. Iya berat banget ya SMP nulis apa baca buku Hairil Anwar.
Iya kalau kecil kan biasanya kita apa yang paling baca Bobo paling ya.
Iya. Iya. Waktu itu tuh buku perpustakaan SMP karena bolos waktu itu. Bolosnya ke perpus tapi ya. Bolosnya ke perpus. Terus ini apa bukunya tuh dibawa pulang lagi.
Gak nyatet lagi.
Iya saking hilang aja. Saking bagusnya. Jadi itu. Sampai sekarang tuh ini penerimaan tuh paling ingat banget tuh puisinya.
Puisi.
Coba deh searching puisinya penerimaan Hairil Anwar tuh. Itu keren banget.
Deep banget ya?
Deep banget.
Ih. Gokil. Nah, berarti tadi udah dibilangin juga maksudnya dari lagu Kita Serius Berhenti ini dapat kita tarik garis benang merahnya. Itu gaya penulisan segala macamnya itu memang ya ada influence dari Hairil Anwar lah.
Yeah.
Tapi kalau nya untuk proses kreatifnya sendiri maksudnya dari segi producing. Oh, iya. Nah, kira-kira siapa aja sih maksudnya yang kira-kiranya berperan di lagu ini lah gitu.
Ya, kalau producingnya kan sebenarnya sendiri ya bagaimana akhirnya nge-aransemen itu. Apa ya? Kayak coba-coba aja kayak yang oh ternyata suka ini dan kalau sadar sebenarnya di beberapa laguku tuh ini aku masukin suara flute kayak gitu-gitu kayak seneng dengan nuansa kayak ngebangun nuansa gitu. Gitu sih kalau orang-orangnya yang bantu mixing waktu itu Bang Indra tuh, Bang Indra Dolphin namanya. Dia dulu punya studio musik namanya Dolphin. jadi Bang Indra Dolphin ya, sekarang.
Melekat tuh ya.
Iya. Itu sih.
Nah, terus kalaunya sekarang nih, kalau dilihat juga ini kan dari di Spotify itu kan biasa kelihatan nih, maksudnya ini label rekordnya siapa, ini produce by siapa. Nah, ada yang menarik kalau di sana itu kelihatan untuk label rekordnya itu Hair Creative Studio. Nama. Jadi maksudnya ini gimana nih, maksudnya ada label record, terus apakah kira-kira bakalan kedepannya Hair Creative Studio ini bakalan terima musisi-musisi indie lain barangkali untuk recording-nya gimana berarti itu?
Ya, bismillah sebenarnya ya. Aku coba bikin ini sendiri kayak kreatif studio sendiri gitu ya. Karena merasa kalau bikin sendiri kayaknya lebih leluasa. Iya kan? Idealisme kita tuh berasa akan jauh lebih luas gitu. Kita bebas gitu. Nah, itu kemudian berharapnya juga sebenarnya ke depan mau bikin recording sendiri. Kemudian ya tadi kalau memang ada teman-teman yang lain bisa dibantu, nanti coba bantu juga gitu. Ya, nah saat ini tuh kerjasama sama Bang Jeffrey juga. Nah, Bang Jeffrey. Jadi aku sering saat akhir-akhir ini sering diskusi tentang bagaimana recording yang bagus dan sebagainya ke dia juga.
Asik, keren banget. Nah, tapi kalau nya kita bicara selanjutnya nih terkait ini kan bisa dibilang kalau nya Bang Hairil sendiri kan ya mungkin masih seumur jagung lah kalau nya misalkan di industri musik yang sekarang. Bener. Walaupun seperti tadi, maksudnya Bang Hairil udah berkecimpung atau main musik dari lama. Nah, kira-kira dari Bang Hairil sendiri untuk menatap ke depannya nih, apakah ada kepikiran untuk memantapkan diri di dunia musik nih? Kira-kira aku bakalan ngelepas dunia aku yang lain nih, maksudnya pengen di musik aja udah gitu. Ada kepikiran gak sih maksudnya memantapkan diri di musik aja?
Iya. Karena makin tua, makin dewasa, makin realistis ya.
Terima kasih. Cuma sekian.
Itu iya, tapi sebenarnya gitu ya. Senangnya pas yang muda waktu itu, maksudnya sekarang pun masih muda ya, cuman ada perbedaan pola pikir aja. Jadi sering ditampar kenyataan, jadi kita kayak oh kayaknya harus agak lebih realistis nih. Gitu. Nah kalau dibilang mau fokus di musik, saat ini tuh belum, tetapi ini bakalan jadi tabungan, jadi tabungan. Jadi kayak bikin lagu ditabung gitu kan ya. Karena berharapnya one day itu bakalan apa ya, tabungannya makin banyak gitu. Nah, aku percaya juga kayak Asma Librasi gitu. Itu kan 3 tahun apa 4 tahun dia udah rilis, baru aja kan sekarang gitu. Nah, jadi daripada misalnya aku bikin karya terus tidak terpublish misalnya, mending dibikin serius terus ditabung, bikin serius tabung, tapi belum mikirin aja gimana skemanya ke depan buat biar profitable dan sebagainya. Itu belum sih, karena masih ada kerjaan yang lain dulu.
Oke. Okay. Oke, okay, untuk sekarang mungkin ya just for fun aja.
Iya, just for fun, hobi, seneng-seneng gitu. Okay. Seneng juga karena ada teman-teman yang lain yang akhirnya, "Wih, air ide yang musik yang detailnya detak jantung," kata Bang Happy nih, Bang Happy, Bang Happy Kota Lama, Bang Happy Kota Lama.
Bang Happy gimana?
Katanya, "Aku nangkep nih ide kamu kan," katanya, "itu suara sound detak jantung. Menurutku itu ide brilian," katanya. Yeah. Nah, seneng tuh kayak dapat insight dari senior-senior dan sebagainya, tuh kayak gitu-gitu tuh seneng gitu. Dari Bang Jepri juga, "Eh, ini kayaknya bagus kayak gini," dan sebagainya. Wah, itu seneng sih.
Ya, kalau pertama kali kalaunya dari saya pribadi maksudnya mendengarkan lagu Serius Berhenti yang paling nempel itu adalah bagian pertama waktu gitar ya.
Oh, iya.
Itu itu langsung asik nih. Awalnya maksudnya dari awal itu udah asik nih gitarnya. Asik gitu sih. Waktu yang first impression awalnya langsung gokil. Terus nanti masuk di bagian tengah kan ada suara Kavloy. Memang tidak salah.
Tidak salah. Gitu.
Anak kedokteran sih, ini tidak salah.
Aku merasanya ya tarikan pertamanya tuh, tarikan suara yang pertama tuh kayak Astrid gak sih?
Astrid.
Aku bilang gitu sih, kayak Astrid tarikan pertamanya tuh.
Oke. Mungkin kayaknya udah lama nih, kita udah ngomong udah ngalor ngidul panjang kali lebar
kemana-mana gitu ya.
Mungkin kira-kira dari Bang Haris sendiri, maksudnya kita masuk ke closing statement, kira-kira ada yang ingin disampaikan mungkin terkait apakah tadi misalkan perkembangan aircraft atau mungkin mau promosi juga silakan sih sebenarnya. Mau gimana?
Oke. Teman-teman yang mau dengerin Serius Berhenti bisa di Spotify, bisa di Zook, di iTunes dan sebagainya. Nah, kalau closing statementku ya, ini biasanya ku sampaikan ke semua teman-temanku karena merasa peduli gitu. Jadi gini, teman-teman yang bergelut di industri kreatif, menurutku jangan ada berhenti gitu, jangan berhenti karena tidak ada karya yang keren kalau tidak dimulai. Karena pasti jelek dulu, ya wajar lah ya kan. Biasa dulu atau enggak juga jelek sih, biasa dulu. Dan kemudian nanti jadi bagus. Dan setiap karya pasti ada penikmatnya. Ya udahlah, ya enggak apa-apa. Terserah nanti yang enggak suka enggak apa-apa. Pasti ada yang menikmati itu. Nah itu kemudian satu-satunya menurutku ya, yang bisa hidup ke depan, yang paling bisa struggle, itu emang orang-orang kreatif. Karena ke depan tuh makin dikuasai sama yang berduit aja gitu ya, yang punya modal banyak banget gitu. Nah, maka untuk yang kecil-kecil bisa bertahan tuh yang punya daya kreativitas itu. Jadi kalau kita sama aja kayak yang lain, ya nanti kita pasti jadi followers terus.
Asik.
Itu sih kira-kira.
Wow. Ini bisa dikutip di TikTok ntar.
Di bikin hitam putih.
Oke nih. Oke. Mungkin itu cerita muda-mudi kita hari ini. Ya jangan lupa dengerin Serius Berhenti. Mungkin itu goodbye.